Nezināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, ar jums kopā studijā Sandra Kropa, un šis ir raidījums Zināmais nezināmajā. Apvienoto nāciju organizācija šodienu aizveda Pasaules populācijas dienas zīmē, un šīs dienas temats šogad veltīts ģimenes plānošanai un katra pasaules iedzīvotāja tiesībām plānot savu ģimeni. Kādas ir ģimenes plānošanas tradīcijas pasaulē, cik pieejama ir reproduktīvās veselības aprūpe sievietēm un kā tā saistīta ar ģimenes plānošanu? Par to sīkāk runāsim jau trīs studijā. Līdz tam iepazīsim ģimenes struktūru un bērnu lomu inuītu kultūrā. Kāda ir valsts, sabiedrības, ģimenes un sieviešu loma ģimenes plānošanā dažādās pasaules kultūrās un kopienās, un kāda ir reproduktīvās veselības pieejamības loma ģimenes plānošanā? Par to sīkāk jau drīz sarunā studijā, bet vispirms aicinu ieklausīties mūsu arhīvu stāstā par to, kā bērnus audzināja inuīti. Tālā ziemeļnieku tauta, kas apdzīvo planētas ziemeļu reģionus un zināma kā ziemeļbriežu un roņu mednieku kopiena, savus bērnus audzinājusi krietni atšķirīgi no daudzām citām pasaules sabiedrībām. Kas ir nobriedusi personība inuītu izpratnē un kādas inuītu bērnu audzināšanas pārežas ir raksturīgas arī mūsdienu ziemeļnieku tautām, to starp latviešiem, par to vairāk Zanes Lācis veidotajā stāstā.
Respektīvi, Džīna Briks šeit šajā grāmatā raksta par to, ka milzīgs uzsvers uz to, uz tādu savu emociju kontrolēšanu. Un ja tu nespēji savus emocijas kontrolēt, tad tu tiec uzskatīts par bīstamu, sabiedrībai bīstamu. Un tā kā ir ļoti liels uzsvers uz tādu nevardarbīgu savstarpēju attiecību kārtošanu, vismaz šajā apgabalā, par kur viņi runā, tad tā atbilde uz šo sociāli neadekvāto uzvedību, respektīvi emociju nekontrolēšanu, ir tāda norobežošanas izstumšana no sabiedrības. Tas nozīmē, piemēram, ar tevi nerunā, neaicina tevi ciemos.
Tā lapojot antropoloģes Džīnas Briksas grāmatu, kuras nosaukums ir Vienmēr bez dusmām un kura vēstīja par inuītu dzīvi, teica mans sarunu biedrs, sociāla antropologs Rīgas Stradiņu universitātes docents Klaus Sedlenieks. Cik daudz mēs zinām par arktisko reģionu pamatiedzīvotājiem inuītiem, agrāk sauktiem par eskimosiem? Brauc suņu kamanās, medī vaļus, roņus, ziemeļbriežus un polārlāčus, ēd jēlas zivis, pazīstam ar īpatnējiem rīklis dziedājumiem. Tie ir populārākie stereotipi, kas asociējas ar inuītiem. Bet līdzās šīm faktu druskām ir runa par senu kultūru, par senu sabiedrību, kur daļu problēmu risina ar dziedāšanu, kur māca dzīvot bez dusmām un kurā ir savi stingri uzskati par to, kas ir nobriedusi personība. Kā inuītu senā audzināšana izpaužas mūsdienās un kas ir kopīgs un kas atšķirīgs šīm ziemeļu tautām ar mums latviešiem, par to stāsta Klaus Sedlenieks.
Kā piemēram nukleārā ģimene vai tāda sistēma, kad ir viens vīrs un viena sieva, tātad monogāmija. Tad mūsu radniecības sistēmas ir līdzīgas un antropoloģijā kā viena no tām tipiskajām radniecības sistēmām klasifikācija ir nosaukta pēc eskimosu vai inuītu radniecības sistēmas. Un tā ir radniecības sistēma, kurā radi no tēva un mātes puses tiek uzskatīti par vienādi tuviem radiem vai vienādi tāliem radiem. Ja? Tā nav sistēma, kura valda visā pasaulē, lai gan mums varbūt tā šķiet, ja? Bet gan inuītiem, gan piemēram latviešiem un lielai daļai Eiropas sabiedrību ir tieši šāda tā radniecības sistēma. Ir ļoti liels uzsvars uz egalitārām vērtībām, respektīvi to, ka visi sabiedrības locekļi ir vienādi ar vienādām tiesībām, vienādām pieeju dažādiem resursiem, lai gan tradicionāli, protams, tie darbi dažādos veidos ir sadalīti, ja, un tas ir skaidrs, ka tāda medniecības nodarbošanās ir vairāk saistītas ar, vai pilnībā dominē vīriešu rokās ir, ja, bet tas nenozīmē, ka vīrieši kaut kādā veidā tiktu uzskatīti par pārākiem, par sievietēm, vai, un vēl vairāk tas attiecas uz sabiedrības locekļiem savstarpēji, ko tas nozīmē, ka, piemēram, ir ļoti tāda nosodoša attieksme pret cilvēkiem, kas mēģina iegūt varu pār citiem. Ir ļoti īpatnējas attiecības ar konfliktu risināšanu. Tur gan ir atšķirīgi no mums, bet ir viena lieta, kas latviešiem tā vismaz pēc nosaukuma liktos pazīstams, ir tāda sistēma, ko varētu nosaukt par dziesmu kariem, jeb dziesmu dueļiem, kas ir tāds tradicionāls veids, kā tiek risināti dažādi konflikti. Tur jau parādās atšķirības, ja? Jo šis ir patiešām veids, kā, piemēram, tradicionāli aprakstīti strīdi starp diviem vīriem, kuri viens otram ir atvīlis sievu. Ja? Un tādā gadījumā tiek organizēts šis dziesmu duels, kurā viņi viens otru apdzied. Bet tā apdziedāšana ir stipri atšķirīga, jo mūsu apdziedāšanas ir bieži saistīta ar tādu atklātu nosodījumu vai kritizēšanu vai atklātu konfliktēšanu. Tad šie inuītu dziesmu, kā arī dziesmu dueļi, ir raksturīgi ar to, ka tur ir vairāki noteikumi, kur liedz tādu atklātu konfrontēšanos. Tātad tie oponenti it kā dzied viens otram, bet it kā dzied viens otram garām. Viņi, piemēram, nedrīkst atbildēt uz frāzi, kas ir iepriekš bijusi. Ja? Viņam ir jāizdomā kaut kas cits. Viņi arī tā tiešā veidā izvairās teikt, lūk, to esi izdarījis, to un to un to. Jāprakst tādā apkārtējošā veidā.
Ajā, šoklī tik jātasāngā, pīšik samā un noktokoši nektāk vēl mīlo ano šoklī.
Un tas arī izpaužas arī citos komunikācijas veidos, ir tāda antropoloģe Džīna Briksa, kur skaisti apraksta par to, kā šie dziesmu dueļu stils, tāds nekonfrontējošais stils pāriet arī uz dažādām komunikācijām, piemēram, veidu, kā cilvēki iezvanās radio tajās diskusijās, kurās arī nav pieņemts skaidri kritizēt. Vai arī veidot kaut kādas koalīcijas, piemēram, viņa apraksta tādu situāciju, ka vienu dienu piezvan viens kāds vecāks vīrs uz rādio un saka, mūsdienās ir jaunieši kļuvuši tādi izlaidīgi, jā, un kā vecākā paudze vienmēr kritizē jauniešus par kaut ko tādu. Un pēc kaut kādām vairākām dienām piezvan viens cits un atkārto vārds vārdā šo kritiku, bet nesakot, kā pie mums ir šādās situācijās būtu pieņemts teikt, pirms vairākām dienām es dzirdēju šo kungu, kas teica, ja, es viņam pilnīgi piekrītu, es viņam pievienojos. Tādā veidā tikt veidot, zinām, tāda koalīcija. Bet inuītiem, vismaz kā Džīna Briks to aprakst, šāda koalīcija veidošana arī tikt uzskatīta par zināmā mērā tādu antisociālu un bīstamu, ka tas nav pareizais veids. Cilvēks ir individualitāte, ja? Viņš uzstājas, bet savā vārdā, nevis mēģina veidot pulciņu, sapulcē lielu baru un tad ar to baru iet. Ja? Tas nav tas veids, kā būtu pareizi rīkoties šajās inuītu izpratnē.
Mēs darinām dzīvnieku figūras, jo tie mums ir svarīgi pārtikā. Mēs darinām cilvēku figūras, jo tā mēs pasaulē varam parādīt, kādi mēs bijām agrāk un kādi esam tagad. Tā pirms aptuveni 20 gadiem izdotā grāmatā Inuītu māksla var lasīt Inuītu izcelsmes tēlnieces Paulusī Kasadluakas teikto, un turpat var aplūkot neskaitāmas kokā, kaulā un akmenī greptas figūras. Daudzās no tām ir redzama māte un bērns, vienmēr cieši līdzās viens otram. Bieži vien mazais lūrārā no amauta, jeb tādas kā kapuces, kas ir piestiprināta pie mātes kažoka kapuces. Pret bērniem inuīti izturas ar sevišķu rūpību un mīlestību, un par to atkal turpina Klaus Sedlinieks.
Attieksme, kāda ir pret maziem bērniem, ir ārkārtīgi tāda augstākā mērā emocionāli iesaistīta. Tie bērni tiek uzskatīti par kaut ko tādu ārkārtēju. Un tā ir tiešām ļoti emocionāla saikne ar bērniem. Tas veids, kā viņi ieaudzina to neagresivitāti, reizēm iet cauri tādu bērnu ķircināšanu. Tos mazos bērnus no vienas puses ļoti mīl, bet no otras puses mēdz viņus arī baidīt un ķircināt un kādreiz viņiem iekniept vai kaut ko tamlīdzīgu. Un tas skaidrojums ir tāds, ka bērns, kurš raud, ir tātad sāpināts bērns, ir vairāk mīlams. Maziem bērniem, suņiem un arī baltajiem eiropiešiem, ja, ir pieļaujams, ka viņi ir tādi, pieņemts, ka viņi būs tādi, dīvaini, ja, bet tad pret viņiem arī tā izturās. Divi galvenie koncepti, kuri uztur tādu nevardarbīgo, ir viens saucās ihuma un otrs saucās naklik. Un tas ihuma ir brieduma un cilvēcīguma kritērijs. Un pretējs, tie, kuriem nav tas ihumā, ir mežonīgie zvēri un arī suņi. Un pret tiem tad ir atļauts arī tāda pilnīgi cita uzvedība. Piemēram, suņus drīkst cist, un tad ir starpstādīs. Ir no vienas puses ir cilvēki, un no otras puses ir mežonīgie dzīvnieki. Ja? Bet ir starpkategorijas, un Džīna Briks raksta, ka tās starpkategorijās ietilpst bērni, baltie un idioti, tādi ar garīgu atpalicību, kuriem nav pietiekoši. Viņiem ir, principā tas ihumā ir, bet viņiem nav viņš attīstīts.
Un nobeigumā vēl viena atziņa no amerikāņu antropoloģes Džīnas Briksas grāmatas par inuītiem un viņu sabiedriskās audzināšanas kultūru.
Visiem ir jārūpējis, sabiedrībai ir jārūpējis, lai visi pārējie sabiedrībā arī būtu laimīgi. Jo nelaimīgs cilvēks ir tas, kuram izpaužas, kurš grib kauties, ja, kuram tā agresija laužās ārā. Un tas notiek tāpēc, ka viņš nav laimīgs.
Par inuītu bērnu audzināšanu Zanē Lācē stāstīja sociāla antropologs Klāvs Setlnieks, bet par ģimenes plānošanu citos pasaules reģionos sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Viena no mūsu dzīves būtiskākajām izvēlēm ir partneru izvēle un ģimenes plānošana. Šķiet, ka viens kādā brīdī ir domājis, cik bērnus vēlas, kādā dzīves posmā ir gatavs kļūt par vecākiem un domājis, kā savas vēlmes savienot ar iespējām. Vienlaikus ģimenes plānošana daudzviet pasaulē nav vienkārši, to ietekmē gan tradīcijas, gan reliģiskā pārliecība, gan sociālie paradumi un, protams, valsts politika. Šodien, kad ANO svin pasaules populācijas dienu un īpaši uzsver tiesības ikvienam pašnoteikt savas ģimenes plānošanu, turmākās raidījuma minūtes mēs veltīsim tad tieši sarunai par šo tematu, un tāpēc studijā mums ir Gunta Lazdāna. Sveicināti! Gunta ir ginekoloģi un Rīgas Stradiņa universitātes profesori tieši reproduktīvā veselībā, un kas būtiski, tad 15 gadus strādājusi ANO Pasaules veselības organizācijā. Tā kā tieši ANO dienā pavisam noteikti ir ko teikt par ģimenes plānošanu daudz vietu pasaulē. Tāpat arī ar mums kopā Diana Dubrovska. Sveicināta! Diana Dubrovska ir sociālā antropoloģijas doktorantūras studenta Rīgas Stradiņa universitātē, un arī daudz vietu pasaulē redzējis interesantus modeļus sabiedrības, kur kā šīs lietas notiek. Vispirms varbūt raksturojot šīs dienas aktualitāti pasaulē, ja ANO par to šajā dienā runā, tad tieši par katram pašam būt tiesīgam plānot savu ģimeni, var teikt, pasaules kontekstā mums valda tādas ļoti atšķirīgas iespējas cilvēkiem atkarībā no tā, kurā kontinentā, un pat ne tikai kontinentā, bet kurā valstī viņi dzīvo. Cik mēs esam vienoti vai dažādi šajā jautājumā pasaulē?
Paldies, labdien visiem klausītājiem, un uzreiz teikšu, ka atšķirības tiešām ir ne tikai starp valstīm, starp kontinentiem, bet pat bieži vien vienas valsts ietvaros, vai tā ir pilsēta, vai tie ir lauki, vai tā ir viena reliģija vai otra reliģija, kad dzīvo kaimiņos, kā tas ir daudzās valstīs. Problēma vai tēma ir ļoti aktuāla, tā būtu precīzāk teikt, tā nav problēma daudzās vietās, bet tēma ir ļoti, ļoti aktuāla, jo tas ir ikdienišķa lieta, kā jūs pat akcentējāt, šī izvēle ir katra sievietes, katra pāra priekšā, ko tad mēs darīsim, plānosim bērniņu vai varbūt atliksim to uz vēlāku laiku, vai varbūt es vienkārši negribu bērnu savā dzīvē. Visādi tas dažādas ir cilvēki uztveru. kādi ir šķēršļi, vairāk vienmēr jārunā par to pozitīvo. Ļoti daudz, kas pēdējos gados, protams, ir mainījies. Ja gadus 15, 20 atpakaļ vēl ar vien vairāk runāja par pasaulē runāja par ģimenes vai bērnu skaita samazināšanu. Tas bija tā galvenā tendence. Tad tagad jau līdz ar ilgspējas Sustainable Development Goals.
Ilgspējas attīstības mērķiem, jā.
Ilgspējas attīstības mērķiem. Vairāk akcents jau ir tieši to, ko, par ko runā šodien ANO diena, par tiesībām izvēlēties. Bet izvēlēties balstoties uz plašu informāciju, uz zinātniski pamatotu informāciju. Un tas, nu, vēl arvien ir liels jautājums.
Te nav konkrēts reģions, kuram aktuālāk šī diena un mazāk aktuāla šī diena?
Protams, ir aktuālākas un mazāk aktuālas. Ja vienā gadījumā ir iespējas ļoti plašas un ir pieejama, un pat bieži vien veselības aprūpe apmaksā, apdrošināšana apmaksā, ģimenes plānošanas metodas, kontracepcijas metodas, tad ir valstis, kurām tas vēl ir tikai sapņi, un tā nav pieejama ne informācija, ne pakalpojumi. Un bieži vien viss tiek balstīts uz sentēvu metodēm. Kā Karalienu Viktoriju lēkāja, lai viņai neiestātot grūtniecību, vismaz, ja mēs sekojam pēdējā laikā populāriem seriālam.
Diānai droši vien arī ir ko piebilst ANO dienas kontekstā no sociāla antropologa pētījuma, varbūt arī pieredzes.
Noteikti veicu savu pētījumu Melnkalnē doktora disertācijas ietvaros, un tas, ko es redzēju, ir tas, ka ģimenes plānošana ir aktuāla jebkurā vietā pasaulē, un arī Melnkalnē, tāpat arī Latvijā, un tie veidi, kā tas tiek darīts, principā mūsdienās ir ļoti interesanta situācija, ka tiek miksētas gan tās pieejas un resursi, ko mums sniedz biomedicīnas attīstības tehnoloģijas, gan arī tā kā profesori teica tādas sentēvu metodes, un manuprāt, tas ir, mēs dzīvojam ļoti interesantā laikā skatīties, kā mūsu idejas un priekšstat par ģimeni, ģimenes plānošanu, kāds iet kopā ar tehnoloģijām.
Bet tas, ko arī jūs sākumā teicāt, nu, ka tas vairs nav stāsts par kontinentu, bet vienas valsts kaut vai robežām, ka tā atšķirība, situācija ir tik ļoti atšķirīga, var teikt, ka tomēr nu, ir valda tāds uzskats, ka rietumu pasaulē mums ir vienota izpratne par to, nu, kam būtu kaut vai jānosaka to, vai es gribu bērnus un cik bērnus, es gribu, jo Afrikā, piemēram, visam normāli, kad vīrietis pateiks to, vai būs bērnu vai nebūs bērnu, un patiesībā sievietē tur par savu kontracepciju nav īpaši liels teikšanas daudzās sabiedrībās.
Nu, es laikam teiktu, ka mūsu priekšstats par Āfriku arī ļoti savu viennozīmīgs. Mm-hmm. Āfrika ļoti, ļoti dažāda, tikpat ļoti, ļoti dažāda, kāda ir Eiropa.
Pat vēl dažādāka vēl.
Tā kā tikpat daudz valstis un tikpat daudz tendences un tikpat daudz cilvēku. Bet mēs cilvēki esam dažādi, un tas jau ir tas skaistums, ka mēs esam atšķirīgi, un tāpēc jau laikam mēs mākam atrast savu partneri vai vismaz cenšamies atrast savu dzīves draugu, lai mums katram būtu sava vērtību skala, un no kurienes nāk tā vērtību skala. Bet šeit atbildot uz jūsu jautājumu par rietumu pasauli, es neteikšu, ka rietumu pasauli ir viennozīmīga. Arī rietumu pasaulē, un kas ir rietumi, tad jau jāsaprot, kur mēs velkam to robežu ar tiem rietumiem. Ļoti atšķirīga ir ģimenes plānošanas veidi un tradīcijas Rietuma Eiropas dienvidos un Rietuma Eiropas ziemeļos. Un tad pa vidu nāk Francija un Anglija, kurā ir tāds miks, tāds sajaukums, jo tik daudz, tik augsts procents ir iebraucēju, un iebraucēju, kas iebraukš nevis vakar, bet jau otrajā, trešajā paaudzē. Tāpēc šī situācija, tāpat kā arī mūsu ēšanas paradumi, ir ļoti atšķirīga.
Bet tas, ko man pašai bija pārsteigums klausoties Diānas pētījuma rezultātos vienā citā mūsu iepriekšējā raidījumā, proti, ka liekas, nu tepat Melnkalnē, tepat patiesībā Eiropā, joprojām ir raksturīgi šie te saucamie nu, dzimumu specifiski aborti, laikam to zinātniski sauc, proti ir vēlamais bērna dzimums, un ja negaida sieviete to bērnu, dzimumu, kuru nu vajadzēja, tad patiesībā tiek veikts aborts. Tas pat tiešām ir izplatīti 21. gadsimtā.
Tāda viennozīmīga atbilde droši vien, ka nav. Es gribētu teikt, ka daļā sabiedrības jā, vēl joprojām ļoti spēcīgi priekšstat par to, ka jābūt vismaz vienam vienam dēlam ģimenē, noteikti. Un tad tie veidi, kā viņi mēģina tikt pie tā visa, ir fascinējoši un pat brīžam tā grūti aptverami.
Piemēram,
es satikos ar sievietēm pensijas vecumā, kuras pieņēma pie sevis mājās bez medicīnas izglītības. Viņas veica sievietēm vēdera jeb dzemdes masāžu, lai iemasētu dzemdi pareizajā pozīcijā, lai šī sieviete varētu palikt stāvoklī un palikt stāvoklī tieši ar dēlu. Un tas ir, man pat nejautājot, viņi saka, nu, mēs tev izdarīsim visu, lai tu tiktu pie tā dēla. Un pārsteidzošākais ir tas, ka šī informācija rotē no mutes mutē. Un tas ir kaut kas tāds, ka, ja sieviete ir problēmas, piemēram, ar viņa nevar palikt stāvoklī, nevar ieņemt bērniņu, vai, piemēram, viņa izjūtas spiedienu no ģimenes, ka ir nepieciešams šis dēls, viņas atmet savu reliģisko pārliecību, viņas nedomā, cik zinātniski vai nezinātniski tas ir, kāds ir risks pakļaut savu ķermeni šādām manipulācijām. Viņas izmanto visus iespējamos veidus, lai sasniegtu šo mērķi, iegūt vēlamo dzimumu.
Tad tas patiesībā bez nekāda pamatojuma racionālā tiek diezgan plaši praktizēts, tikai tāpēc, ka sievietes patiešām vēlas tikt pie dēliem.
Jā.
Gunti, jums bija piebildi.
Es gribēju papildināt, ka mani, tā kā es Pasaules veselības organizācijā kurēju jautājums, kas ir seksuālā un reproduktīvā veselībā visās 53 Eiropas valstīs, man bija neatliekama izsaukums uz veselības ministriju Armēnijā, kur bija plānots daudzi aizliegumi un likumi tieši tāpēc, ka viņi redzēja tās tendences, kas arī Armēnijā, kas ir viena no Eiropas valstīm, kur ir šī tendence šo dzimuma izvēli. Armēnija, Azerbaidžāna, Albānija, tās ir valstis, bet tieši ministrijā. Un mēs sēdējām apaļo galdu, tāpat kā mēs sēžam šodien šeit, un viņu uzstādījums bija, kas mums ir jāaizliedz, kāds likums mums ir jāpieņem, lai tas tā nenotiktu. Tā kā, jā, šīs problēmas ir aktuālas, tās ir, un Azerbaidžānā reproduktīvās veselības pētījumā tika akcentēts, ka katrs piektais pāris ir diskutējis par šo dzimuma izvēles iespēju. Un tieši Azerbaidžānā ir ļoti raksturīgi. Viņi vienmēr atrod iemeslus, kāpēc ir vēlīni grūtniecības pārtraukšana. Vēlīni tas jau ir pat pēc 12 grūtniecības nedēļām, pēc 16 grūtniecības nedēļām, kad jau nu gan rīzi pilnīgi jau ar ultrasonogrāfiju var pateikt, vai tas ir zēns vai tā ir meitene. Un šīs ļoti dažādās ģenētiskās metodas nevienam nebija žēl naudu, lai tikai šajā jomā strādā.
Kur slēpjas tā vēlme? Kāpēc tas dēls šajās valstīs ir tas labais dzimums, ja tā drīkst izteikties?
Tur ir jāskatās noteikti uz sabiedrības tradīcijām un izpratni par ģimeni, dzimtes turpināšanu, kurš tad tālāk nesīs uzvārdu, kurš pārņems īpašumus. Bet no otras puses mums ir jāskatās uz šo sieviešu lomu sabiedrībā, kādas ir sievietes, kādas pienākumi, funkcijas, ko no viņas sagaida. Un šādi pētījumi par to, kāpēc tas visu laiku turpinās un nebeidzas, ir saistīts ar to, ka tas ir jautājums par sievieti un viņas iespējām šajā konkrētajā vidē. Piemēram, Melnkalnē dzīvojot ziemeļos, kas skaitās ekonomiski, varbūt netik veiksmīgs reģions Melnkalnē un arī kur tiek domāts par to, ka tā ir vairāk tradicionāla sabiedrības daļa. Sievietes ir mājsaimnieces, viņas ir ekonomiski, sociāli ļoti atkarīgas no vīriešiem, un viņas ir atkarīgas no vīra ģimenes, viņas daļa no viņām dzīvo mājā, kurā ir trīs paaudzes, un viņas izjūt šo spiedienu, ka ir nepieciešams šis dēls, un respektīvi, lai gūtu drošību, tādu integrētu sajūtu sabiedrībā un ģimenē, viņas saprot, ok, kas man ir jādara, lai es nepaliktu uz ielas, lai mani nepamestu, vai kā vēsturiski, ja es nespēju radīt dēlu, paņems citu sievu manā vietā, kas man ir jādara? Man ir jātiek pie tā dēla ar visiem iespējamiem veidiem.
Bet, Guntai, jautājums, jūs tikko minējāt par Armēnijas piemēru, to kāds likums ir jāpieņem, lai to izbeigtu, vai te tiešām, ja tā patiesībā, nu, stāsts jau ir kompleks, tā ir domāšana ļoti dziļa, iesakņota domāšana ļoti dažādos sabiedrības aspektos, būs līdzēts ar likumu, vai vispār to var mēģināt ierobežot ar likumu?
Paldies par jautājumu, tieši to es jautājumu es gaidīju. Mans uzdevums šajā diskusijā bija pārliecināt vadību, veselības ministriju, nemainīt likumus, bet radīt uzlabojumus izglītības sistēmā, izglītības un vērtību skalas pārvērtēšanu. Ja ministram laikam bija divas meitas, vai kaut kā tajā brīdī neatceros, bet vienam no vadošajiem bija, un es teicu, jūs ejiet uz interviju un palepojieties ar savām meitām un palepojieties, cik jūs esat priecīgs par tām. Tas būtu ļoti, ļoti svarīgi. Šī vērtību skala, attieksmi ģimenē no mazām dienām par to, kā ģimene attiecās pret zēnu un kā pret meiteni, skolā pret meiteni un zēnu un tā tālāk. Un liekas, ka mēs paskatāmies uz šīm, nu, Armēnija ļoti attīstīta, gudra, daudz sievietes, kuras ir sasniegušas dzīvē lielus panākumus un laimīgu karjeru un laimīgu ģimenes dzīvi apvienojuši to, bet tai pašā laikā šī rutīna vēl ļoti lielā mērā ietekmē tieši lauku, tieši tādus piemērus, kā tikko jau minēja Montenegro, tieši tā Melnkalnē, tieši tāpat arī, protams, arī tas ir Armēnijā un Azerbaidžānā.
Bet Melnkalns gadījumā tie ir tālie ciemati, par kur ir stāsts vairāk
ne mazāk? Ne tikai. Es gribētu teikt, ka arī ļoti turīgās un inteliģenti, varētu teikt, jā, kur ir cilvēkiem augstākā izglītība un pieeja dažāda veida resursiem, arī šajā sabiedrības daļā to var novērot, jo nekur jau tie priekštet un tās idejas nepazūd. Tāpat arī Ķīnā un Indijā, tas, ka tev ir vai nav izglītība vai pieeja resursiem, dažkārt pat nenospēlē to lomu, tur nav dažkārt tās korelācijas.
Piesauktā Ķīna, te pavisam citā aspektā šķiet, nu, reti, kurš nebūs dzirdējis par Ķīnā savulaik piekopto vienu bērnu politiku, tur atkal liekas ļoti izteikts veids, kā valsts mēģina risināt pārapdzīvotības problēmu. Jautājums, ko tas deva, vai tas, ko deva, un ko tas ņēma, ja tā var teikt, daudzām paudzēm?
Nu, te man jāsaka uzreiz, ka Ķīna zina sliktāk, jo tā tomēr nav Eiropas, bet Kirgistānā man bija iespējas, un Kirgistānā ir robeža ar Ķīnu, man bija iespējas satikties ar cilvēkiem, kur neeksistē. Jo Ķīna cēla ceļus Kirgistānā uz slaveno Isikulu ezeru un Biškeku un skaisti ceļi, brīnišķīgi, viņi dzīvoja teltīs, turpat tie cilvēki dzīvoja teltīs, turpat pie tā ceļa būves, un viņi bija ļoti, ļoti lēts darba spēks, jo viņi Ķīnā neeksistē.
Tad te vajadzētu paskaidrot, tad stāsti par to, ka tad, kad bija šie viena bērna politika, tad tie, kuri tomēr piedzima kā otrie vai trešie bērni ģimenē, viņi vienkārši netika reģistrēti.
Vienkārši netika reģistrēti. Viņiem nav neviena dokumenta un atrodās, protams, izdarīgi cilvēki, kas vienmēr zina, kā palīdzēt šādiem cilvēkiem, ja to var saukt par palīdzību. Bet, nu, viņi vismaz strādā, viņi ir pāēduši, nu, cik nu to sauc par pāēduši, dzīves apstākļi, par dzīves kvalitāti mēs šajā gadījumā nerunāsim, bet tāda situācijas ir. Tā kā ar likumu un aizliegumu nevienā valstī ģimenes plānošana nav, diemžēl, vai kaut kādu principu apstiprināšana nav radījusi pozitīvus rezultātus. Rumānijas piemērs ar abortu aizliekšanu beidzās ar mātes mirstības izteiktu. 40 reizes palielinājās mātes mirstība tajā laikā, kad aizliedza abortu. Pateici, tev jādzemdē. Tā kā tā situācija ir ļoti, ļoti svarīga mums visai sabiedrībai saprast, un es domāju, un es vēlreiz atkārtošu, ka izglītība ir pats galvenais un attieksmes jau radīšana no paša bērnu kājas ir tas pats galvenais, kas varētu līdzēt, ja par to saukt par līdzēšanu.
Es absolūti gribēju, absolūti piekrīt profesorei, un šis atzinums apliecinājās arī Melnkalnē, runājot ar ginekologiem, kuri stāstīja, nu, tādus dažkārt pašķiet ļoti neticamus stāstus, ka atbrauc vīrs ar sievu, tā ir musulmaņu pāris, un vīrs saka, ziniet, mums ir 5 meitas, nu, ginekologi, lūdzu, kaut ko dariet. Un tad ginekoloģijai ir jāveic šis izglītojošais darbs un jāstāst, ka ne viņa sieva nevarēs kaut ko darīt lietas labā, respektīvi, kā, piemēram, veidojas bērna dzimums. Nu, lūk, un šis ir jautājums par zināšanām, par izglītību, un tas ir apbrīnojami, ka mēs zinām tik daudz par daudz dažādām jomām dzīvē, bet par to, kas ir mūsu ķermenis, kā tas funkcionē, kā rodas bērniņš, kā dzimums veidojas, mums vēl joprojām pasaulē trūk šīs zināšanas.
Jā, par izglītotību runājot, pavisam atkal cits piemērs citā kontinentā, Āfrikā, Ugandā, kur savukārt nācās dzirdēt vietējo cilvēku stāstus par to, ka viņi saka, jā, bet pēdējo gadu laikā mums no 12 bērnu ģimenēm daudzas ir 6 bērnu ģimenes, un arī tikai tāpēc, ka cilvēki tiek izglītoti, stāstīts. Jautājums mēs arī liekam, kā jūs teicāt, vienos vārtos, ja visu Āfriku vai citas attīstības valstis. Patiesībā ir noticis ļoti liels lēciens, ja tā var teikt, uz pusi ir samazinājies dzimstības rādītājs šajās valstīs. 6 bērni, protams, joprojām ir daudz. ANO kontekstā, vai šāds solis daudz ko dod mūsu arī pārapdzīvotības problēmas risināšanā, vai tas atkal nav veids, kā skatīties nākotnē?
Nu, visas valstis ir nākušas kopā daudzās, daudzās kopējās konferencēs, un pat domājot par šo ilgspējīgu attīstību, un secinājuši, ka te nav jārunā vairs par samazināšanu, ierobežošanu, bet gan šo vēlmi, vajadzību, rast iespēju, kā vajadzību pēc ģimenes plānošanas metodēm tomēr nodrošināt. Un tas ir tas galvenais, jo katram šīs vajadzības var būt citādākas, un tās ir citādākas. Ir Latvijā ģimenes, kuras grib vienu bērniņu, un ir ģimenes pati, kuras ir jau nolēmušas, ka viņiem bērni nebūs. Ir arī tādi. Un ir, protams, ģimenes, kas netiek pie bērniņa. Ir arī tādas situācijas, kaut gan šajā gadījumā jau zinātne ļoti daudz, ko ir sasniegusi un daudz palīdzības. Un es zinu pārus, kuriem jau ir 3 bērni, un viņi tomēr paņem arī 4., kas nav viņu bērns, jo viņi zina, ko nozīmē ģimene un kāda ir šī aura. Viņi grib palīdzēt, un viņi ir gatavi tam. Tā kā katrs cilvēks ļoti, ļoti atšķirās.
Tā kā, jā, no vienas puses ir pasaules reģioni, kuros vairāk varbūt tiek runāts biežāk par dzimstības samazināšanu, bet tāpat laikā ir jādod iespējas, ja ir vēlēšanās, ka varbūt 6 un arī visi 12 bērni. Šīs dienas, ANO, tātad dienas kontekstā, kādi ir tie galvenie jautājumi, uz kuru tad tiek likti akcenti, vai nu kuras tās galvenās problēmas, vai jautājumi var, laikam, korektāk teikt, kurus mēģina risināt ANO ar šīs dienas aktualizēšanu?
Jūdiniet, ANO arī vairāk tomēr, ja mēs skatāmies no Eiropas viedokļa, tad mēs tomēr gribētos akcentēt to, ka Eiropa vienmēr ANO kontekstā ir bijusi tā, nu tā jau ir attīstīta Eiropa, un tā jau, tur jau nekādu problēmu gandrīz nav.
Man vai paši tiks galā, jā?
14-15 gadus man vajadzēja to mēģināt pierādīt dažādos saietos un arī lēmēja institūcijās, ka tā situācija gan diemžēl nav tāda, jo es esmu redzējusi gan tos 7 bērns un 8. puika Kirgistānā, kur es domāju, ka mamma ir vecā mamma, un man bija ļoti nērt, ka man bija 10 reizes jāatvainojas, jo es viņu uzrunāju kā vecā mamma, bet, nu, laikam pēc tiem 8 bērniem tā mammīte jau vairs neizskatījās kā reproduktīvās vecuma, kaut gan viņai bija zīdainas uz rokām. Un attiecībā pret Eiropu atkal vairāk un vairāk ir par šīm cilvēku tiesībām. Akcents ANO dienā par cilvēku tiesībām izvēlēties, tiesībām pret ļoti pareizu informāciju. Diemžēl tas nevienmēr ir īpaši jaunā tehnoloģijā apkārt meklējot tādu informāciju mēs varam sasniegt. Un tiesībām uz izvēle arī no finansiālā viedokļa, lai man valsts palīdzētu realizēt manas tiesības, ja es gribu konkrēto kontracepcijas metodu, ka man būtu palīdzība, lai man nebūtu finansiāli ierobežojumi šai izvēlei. Tas ir tas, kas ir Eiropā galvenais. Un pāri tam ir, protams, tiesības uz izglītību.
Kā ar to veselību, sieviešu veselību un zemniecību un pieejamību? Cik ļoti nevienlīdzīga ir tā situācija pasaulē, cik pieejama ir sievietēm veselības aprūpe konkrēti dzemdību laikā vai pirms tam gaidot bērniņu?
Grūtniecība salīdzinoši visās pasaules valstīs ir tāds periods, ka tā pieejamība ir ļoti augsta. Ļoti augsta, protams, mēs varam runāt par aprūpas kvalitāti vienā vai citā valstī, bet tas grūtniecības periods ir tomēr tāds, ka nu, tagad būs bērniņš un ir divas dzīvības. Varbūt tie principi ļoti atšķirīgi. Austrumeiropā nedod dievs, ja kaut kas notiks ar grūtnieci, noņems dakteri no amata un galveno ārstu arī, kurā viņš pār nav pieskāries šai sievietē, bet vienalga tiks sodīts un bieži vien nopietni sodīts, pat īsti neanalizējot, kādi ir bijuši iemesli. Tā kā tā vien, Rietumeiropā situācija, protams, ir daudz citādāka, bet arī te mēģina risināt, diemžēl ar ļoti lielo iebraucēju procentu, arī Rietumeiropā palielinās mātes mirstības rādītāji, tāpēc, ka ir daudz neizmeklētas, neizglītotas grūtnieces, kas man jau grūtniecības stāv laikā atbrauc uz šīm valstīm, vai arī, kā teicu, viņas nezin, ka viņām ir pieejama šī aprūpa. Tā kā aprūpa ir pieejama grūtniecības laikā, bet te man gribētos tieši to momentu, ko mēs runājam šodien apvienoto nāciju organizācijas dienā, ka ārpus tās grūtniecības ļoti daudz valstīs. Es varu galvot, ka Melnkalnē tieši tāpat. Kāda tad, kāpēc sieviete ir svarīga, ja viņa nav grūtniece? Viņa nav svarīga šai sabiedrībai. Azerbaidžānā man prasīja, bet kāpēc jums vajag kaut kādas veselības aprūpes pakalpojums sievietē, ja viņa nav grūtniece? Pēc 45 vai 49 viņa vairs sabiedrībai nav interesanta un viņai nav nepieciešama gan drīz vai ne ginekologa, ne ģimenes ārsta konsultācija. Rietumos, jā, Zviedrija, kur vai Skandināvija, ko daudz bieži vien kritizē par viņu brīvo attieksmi, bet tur daudz vairāk sāk runāt par to, ka seksuālā un reproduktīvā veselība ir ļoti svarīgs priekšnoteikums. Sievietes, visas ģimenes un visas sabiedrības laimēji. Un tur nav tikai kroniskas slimības vai nav slimība, bet tieši šī seksuālā un reproduktīvā veselība. Tā ir ļoti saistīta ar garīgo veselību, mūsu psihisko veselību, un tās lietas sabiedrībai ir ļoti svarīgas, jo tāpēc, ka tad arī sabiedrība būs laimīgāka un noteikti produktīvāka.
Par Melnkalnu, droši vien ne tikai par Melnkalnu, arī Dianai varbūt ir kas komentējams skaidri ar to, ka tiešām sieviete pēc 45-49 vairs neeksistē sabiedrībai.
Es gribētu piekrist profesorei par to, ka daudzās pasaules valstīs vēl joprojām sieviete tiek skatīta kā bērnu ražojamā mašīna un šī reproduktīvā funkcija tiek izvirzīta priekšplānā, nobīdot malā vai vispār neņemot vērā, ka sievietei arī ir seksuālas vēlmes, intereses, ka viņa ir arī kā, ka viņai šis ir arī ļoti svarīgi un būtiski. Un man ir viens piemērs no Indijas ziemeļiem, kur, piemēram, sievietes izvēlas labāk veikt abortus, tad, kad viņas paliek stāvoklī, nevis izvēlēties hormonālo kontracepciju, jo, piemēram, šādu tablešu lietošanu varētu liecināt par to, ka sieviete vēlas nodarboties ar seksu baudas dēļ, nevis lai paliktu stāvoklī. Un sabiedrība apkārt daudz vairāk zina par sieviešu, kurai ir bijuši cik daudz aborti, bet neviens negrib teikt, ka viņš lieto hormonālo kontracepciju. Un šīs ir idejas, ir bāzētas viņu priekšstatos par to, kas ir laba sieviete, kāda ir jābūt sievietei, kas viņai ir jādara un kā viņai jāiekļaujas sabiedrībā.
Jā, bet runājot par sieviešu lomu sabiedrībā, tā pati Melnkalna piesaukto, vai tiešām tur ir tāds saucamās importa līgavas, proti, ka, nu, ja ne tikai bērnu dzemdējumā mašīna, tad ievedam? Gandrīz vai mašīna.
Jā, ne tikai Melnkalnē, bet arī Indija saskarās ar šo problēmu. Un mūsdienās es pat esmu bijusi šādos ziemeļu ciematos, kur kādā tādā plašākā sabiedriskā pasākumā lielākoties ir vīrieši. Un vīrieši tādā reproduktīvā vecumā, teiksim, ap 30 gadiem bez sievām, bez bērniem, vieni paši dzīvo kopā ar, vai vieni paši vai kopā ar saviem vecākiem. Mūsdienās tā situācija varbūt vairāk ir saistīta ar cilvēku mobilitāti, ka sievietes, piemēram, Melnkalna situācijā ir daudz mobilākas. Viņas vairs nevēlas dzīvot lauku reģionos, strādāt smagus darbus, viņas migrē uz pilsētām, uz citām valstīm, bet jāsaka, ka iespējams nākotnē tas viss daļa no šīs situācijas būs saistīta tieši ar to, ka sievietes mūsdienās šodien izvēlas veikt šo dzimumu specifisku abortu uz to, un tas novad pie tā, ka šiem vīriešiem, sasniedzot noteikti vecumu, nav ar ko veidot kopdzīvi, nav ar ko veidot ģimeni. Viņiem nav šīs sievietes, un tad vietējie iedzīvotāji man stāstīja, ka pat uz informācijas stabiem esot bijuši tādas pašu rakstītas zīmītes, kur cilvēki piedāvā savus pakalpojumus vest līgavas no Albānijas. Un tad ir tādi ļoti skumji un komiski stāsti par vīriešiem, kuri ir sametušies, samaksājuši šim brokerim pāris tūkstošus, kurš ir apsolījis, ka viņš atvedīs tās līgavas, un beigās nav ne naudas, ne līgavas, un viņi nesaprot, ko darīt. Viņi nevar doties uz policiju.
Jo viss darījums ir nelegāls.
Protams, un tā ir savā ziņā. Ir cilvēki, kas sauc to par cilvēku tirdzniecību, un ir līgavas, kas bēg projām, un tur ir daudz un dažādi šie stāsti, un, protams, tā ir tāda iespējamā nākotnes problēma, šīs sabiedrības maskulinizācija. Un ir pētnieki, kas runā par to, ka tas var radīt dažādas veidus sociālās sekas sabiedrībā, dažādus nemierus vai sacelšanās, un kas, nu, ko pagaidām vēl tā grūti prognozēt, kā tas viss ietekmēs. Bet jā, laulība un potenciālo partneru atrašana jau tagad Indijā tiek dodas uz pilnīgi citām vietām meklēt līgavas.
Jā, patiesībā lielisks piemērs tam, kā stāsts var sākties no tradīcijas, piemēram, tad izvēlēties bērnu dzimumu un veikt attiecīgos abortus gadījumos, ja nav, piemēram, zēns gaidāms, tad pēc tam patiesībā nonāk līdz pat cilvēku tirdzniecībai, kas patiesībā jā. To ir nozīmē. Ļoti kompleksi jautājumi, kas pavisam noteikti jārisina un patiesībā slēpjas globālā populācija diena. Jautājums tikai noslēdzošais. Mēs te sākumā sarunas teicām, ka nav jau jārunā par lieliem mērogiem. Te pat kaut kur ir ļoti liela atšķirība. Mēs nepiesaucām konkrēti Latviju. Vai jūs teikt arī, ka Latvijā patiesībā mums tā situācija bieži vien ir tāda, ka mēs pat neaizdomājamies, kāda situācija ir dažos tālākos ciemos, cik pieejami, cik izglītoti ir cilvēki un kā mēs saskaramies ar šiem problēmām?
Nu, jūs pilnīgi tā kā saiti ar to, ko es pēc stundas darīšu, jo man jānodot tēzi un nākošo konferenci, kur ir diskusija par atšķirībām seksuālā un reproduktīvā veselībā laukos un pilsētā. Mēs salīdzinām Rīgu, mazākās, citas pilsētas, nevis mazākās, bet citas pilsētas un laukus. Un pēc tiem pieejamiem datiem, kas mums ir, lielas atšķirības Latvijā nav. Te jūs uzreiz var pateikt, ka nav lielas atšķirības pēc izvēlētās kontracepcijas metodas, ir atšķirība dzimumdzīves uzsākuma, sāk ātrāk dzimumdzīvi laukos, bet kontracepcijas metodēs, man ir diemžēl ar skumīgi, jābeidz, ar tādu skumi noti jābeidz šī intervija, ka Latvijā ir ļoti skumšs stāsts par to, cik efektīgas kontracepcijas metodas pēdiņās izvēlās mūsu iedzīvotāji, jo ja 25-24% vispār pēc pēdējiem pētījumiem nelieto kontracepciju pat tad, kad viņi nevēlās bērniņu, tad gandrīz piektā daļa lieto pārtraukto dzimumaktu un nu, ļoti neefektīvas kontracepcijas metodas vai ģimenes plānošanas metodas, kuras ietekmē gan nervu sistēmu, gan, protams, bieži vien savtarpējo partneru attiecību. Nu, es ļoti ceru, ka tas pētījums, kas šogad būs, un tas tagad būs jau jaunāks, pēc pieciem gadiem, mēs tā kā dziesmas svētki, 2013. gadā bija tika iepriekšējais publicēts, 15. gan tikai veikts, tā kā 7 gada atšķirība, bet jāatrod taču kaut kāda saistība ar tikko notikušiem skaistajiem svētkiem. Tad tagad 2018. gadā mēs ceram uz nākošo jauno pētījumu, nu, ja cerēsim, ka tie rādītāji būs citādāk, bet gatavojoties kongresam ginekologu vidū, es aptaujāju gan ārstus, gan iedzīvotājus, gan ģimenes ārstus, teiksim, nespeciālists, un tiemžēl ļoti daudz visi teica, cilvēkiem trūkst informācija, viņi nav informēti, un viņiem vēl arvien ļoti liela loma ir aizspriedumiem. Liekas, lai tas tā nebūtu.
Jā, lai tas tā nebūtu. Liekas, par to ir runāts tik daudz un vēl tiek runāts un vēl tik pasaules populācijas dienā. Šodien arī šāda saruna raidījumā zināmais nezināmajā. Paldies jums par šo sarunu. Dzirdējām tātada Guntu Lazdāni, ginekoloģi un Rīgas Stradiņa universitātes profesoru reproduktīvajā veselībā, kā arī Dianu Dubrovsku, sociāla antropoloģijas doktorantūras studenti arī Rīgas Stradiņa universitātē. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Viš, salika muzikālos akcentus šai stundai, bet ir jums kopā studijā bija Sandra Kraupa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā.